Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o odnosu između teorije evolucije, morala i etike. Kada se govori o odnosu između teorije evolucije i etike, prva asocijacija neretko je i dalje vezana za borbu za opstanak kroz zakon jačega i različite oblike socijalnog darvinizma, koji su kroz istoriju u mnogome poslužili kao svojevrsno pokriće ili pokušaj pokrića za teške zloupotrebe nauke u ideološke svrhe. Međutim, kao što ističu mnogi evolucioni biolozi, ni izvorna Darvinova teorija, niti savremena sintetska teorija evolucije ne pružaju odista uporište tumačenjima koje u prvi plan ističu egoizam biološke jedinke. Altruizam i kooperacija su, šta više, među najznačajnijim fenomenima koje evolucioni biolozi dugo i podotvorno istražuju, a sagledavanje bioloških činilaca ljudskog ponašanja uz psihološke i socijalne u svetlu savremenih shvatanja koje se sve više udaljavaju od nekadašnjeg biološkog determinizma svakako pruža dragocen doprinos našim naporima da to ponašanje potpunije razumemo. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Igor Živanović, naučni saradnik sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
I'm looking kind of dazzled. I see neon lights.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas razgovaramo o odnosu teorije evolucije i etike ili morala. Dakle, ovde naravno postoji već jedan istorijski talog ovog problema i klasične asocijacije obično idu u smeru takozvanog socijalnog darvinizma, kao da teorija evolucije govori o prirodnoj sebičnosti i kao da se time mogu opravdati određeni nemoralni postupci, odnosno kroz istoriju su se opravdavali. Ali sad ja vas molim da nam kažete da li to zaista tako stoji kada je u pitanju savremeno sagledavanje evolucijne teorije, a i kada je u pitanju izvorni Darwinov rad.
Ovako stoje stvari. Od same pojave Darwinove knjige, zapravo Postanak vrsta, pojavile su se spekulacije da bi teorija evolucije mogla da ima nekakve normativne, moralno normativne implikacije za život čoveka. Međutim, sam Darwin nije izvodio bilo kakve moralne implikacije iz svoje teorije, on je svoju teoriju sagledavao kao deskriptivnu. Takve implikacije su izveli socijaldarvinisti, pre svih Spencer, a onda i neki Spencerovi sledbenici, na primjer William Graham Sumner ili u Nemačkoj to je bio Friedrich von Bernhardi, zapravo, koji su tu već darvinizam, ukoliko se uopšte tu može govoriti o darvinizmu, dobija izvesne mračne tonove zato što se ono što je kod Darvina shvaćeno kao prirodna selekcija, shvaćeno kao borba za opstanak, a kod socijaldarvinista shvaćeno kao borba za opstanak onih koji su zapravo najsnažniji u izvesnom socijalnom smislu kao onih koji imaju najviše kapitala i tako dalje.
E sad, naravno, svedoci smo da su u 20. veku neke od najrazornijih ideologija, uključujući i nacizam, se negde pozivale na tu borbu za opstanak. Koliko je to utemeljeno, koliko je, prosto rečeno, pravično pripisivati Darwinu i drugim evolucionim biolozima takvu jednu poruku?
Zapravo, vrlo je lako, bar neki smatraju da je vrlo lako doći u nekoliko koraka, jel, od te priče o darvinizmu do priče o nacizmu. Međutim, onako kako je shvaćen darvinizam, ukoliko tu uopšte ima govora o darvinizmu, to je nekakva vrsta kvazi darvinizma. To je jedna izvitoperena slika onoga o čemu je Darwin pričao, pisao u svojim delima. Dakle, čini mi se da je neopravdano i nepravedno prema samom Darwinu i prema samoj teoriji evolucije poistovećivati ili tražiti bilo kakve osnove nacizma u samom darvinizmu, onako kako je on shvaćen kod Darwina.
Ili osnove teorije morala zasnovanog na preživljavanju sposobnijih ili zakonu jačega ili nečem slično.
Zapravo ni slučajno. Ja se držim toga, dakle, da darvinizam, da teorija evolucija nema moralne implikacije, da je to deskriptivna teorija koja može da nas informiše o tome, da nam da nekakve informacije o tome kakva je ljudska priroda, kakva je ljudska psihologija, zašto je takva kakva je, kada se pogleda evolucijona prošlost čoveka. Evolucijona prošlost čoveka je svakako značajna za socijalni život čoveka ovako kakav danas poznajemo, međutim moralne implikacije same teorije ne postoje.
Da li se Darwin u svojim delima osvrtao na čoveka kao moralno biće i da li je nastojao da to objasni u kontekstu evolucije?
U svojoj studiji o poreklu čoveka, Darwin se bavi moralom i bavi se nečim što je problem altruizma, što je predstavljalo nešto što je on nazvao posebnom teškoćom u knjizi Postanak vrsta. To je bila posebna teškoća zato što je postojanje takvih altruističnih jedinki, pre svega iz reda i insekata iz reda opnokrilaca, dovodilo u sumnju čitavu teoriju evolucije putem prirodne selekcije, tako da je bilo potrebno objašnjenje altruizma. Altruizma kako i kod socijalnih insekata, tako i altruizma koji kao činjenice našeg svakodnevnog života. I to je Darwin rešavao jednim modelom grupne selekcije, sad postoje različite interpretacije da li je Darwin bio tu, da li se rukovodio teorijom grupne selekcije ili je zapravo nagovestio nešto što je selekcija u svrničkom krugu, ali to je sad jedna posebna priča.
I naravno ne samo kada govorimo o Darwinu, kada govorimo o biologiji uopšte i o prirodnim naukama koje opisuju prirodu, tu treba da raskrstimo sa takozvanom naturalističkom zabludom da mi time pripisujemo prirodi neke moralne ili normativne osobine, ako se ne varam.
Tako je. Još su Hume, a kasnije u 20. veku i George Edward Moore razvili dva argumenta zapravo. Jedno je jedno se odnosilo na taj problem jeste treba koji je objasnio Hume, i on kaže otprilike sledeće: ne možete da napravite nikakvo deduktivno uže koje može da vas prevede sa jedne strane koja je činjenička na drugu stranu koja je normativna, a Murov argument je bio da ne možete da definišete nešto što je dobro terminima koji su prirodni, odnosno ne možete neprirodno svojstvo dobrote da definišete terminima koji su prirodni, bilo da se oni odnose na sreću ili da se odnose na opstanak onih koji su najsnažniji, jel?
Još uvek se ponekad ipak tvrdi tu i tamo da nauka može da nas snabde informacijom o tome šta je dobro, a šta zlo, odnosno vrednostnim sudovima. Da li je to legitiman cilj nauke i šta o tome misli većina naučnika?
Mislim da nauka može da informiše našu instrumentalnu racionalnost koja su najbolja sredstva za ostvarenje određenih ciljeva. Nisam siguran da ona može u bilo kom smislu da nam pruži moralno normativnu osnovu našeg delovanja.
I naravno, kada objašnjavamo evolucionu poreklo čoveka, objašnjavamo poreklo upravo čoveka kakav jeste, a ne ono kakav nije. Čovek kakav jeste i socijalno biće i biće obdareno moralnom svešću. Ako to izostavimo, mi onda i ne objašnjavamo čoveka, ako se ne varam.
Dobro. Nauka svakako može da nam pruži opis, međutim, ono što ne može da nam pruži jeste određeni skup moralnih pravila na osnovu kojih mi treba da postupamo. Dakle, postoji jedna ozbiljna razlika između onoga što su činjenice i onoga što jeste i onoga kako mi treba da postupamo kada smo informisani tim činjenicama. U moralnom smislu treba. Dakle, sasvim je drugo govoriti ukoliko pada kiša, onda treba da ponesem kišobran. To treba u ovom iskazu, treba da ponesem kišobran, nije moralno treba, zapravo.
Naravno, pre nego što pređemo zapravo na taj drugi i treći deo razgovora, da ćemo da se bavimo upravo tim objašnjenjima koje evolucijne biologije može da ponudi za naše osobine kao što su altruizam i moralnost, da se još malo osvrnemo na istorijat. Dakle, kroz čita 20. vek trajala je neka borba između težnje da se teorija evolucije instrumentalizuje ideološki i težnje naučnika da je odbrane. Ako se ne varam, Stephen Jay Gould je veoma oštro kritikovao mnoge aspekte sociobiologije, čak do granice da možda čitava oblast nije legitimno utemeljena. Ipak sociobiologija postoji kao disciplina.
Sociobiologija postoji kao disciplina od čuvene knjige Edwarda Wilsona. Edward Wilson je bio zapravo prvi koji se odvažio nakon jednog dobrog niza godina stagnacije, kad je reč o pokušaju da se na bilo koji način nauka dovede u vezu sa prirodna nauka dovede u vezu sa društvenim naukama. Wilson je bio prvi koji se odvažio da to otvoreno i kaže. Zapravo, ta knjiga koju je napisao, to je Sociobiologija, svojih prvih, ne znam, ona je ogromna, ne znam koliko tačno ima strana, ali samo jedan deo je posvećen ljudskoj sociobiologiji i kritičari su se uglavnom osvrnuli samo na taj aspekt njegovog dela. On je naravno tu rekao jednu stvar koja je sa nekog filozofskog stanovišta problematična, a to je da je možda došlo vreme da se etika uzme iz ruku filozofa i da se preda biolozima.
To zvuči strašno.
S jedne strane, on je naišao na odobravanje jednog dela, čak i filozofske i naučne javnosti, međutim, jedan ogroman deo filozofa, pa i jedan deo naučnika, biologa, se na to veoma kritički osvrnuo. Jedan od njih je i, naravno, Stephen Jay Gould.
mora se priznati da ta ideja možda, iako nije to nameravano baš tako, kako zvuči na prvi pogled, ipak zvuči vrlo zabrinjavajuće.
Zapravo, mislim da je Wilson mislio da je moguće dati potpuno objašnjenje moralnih fenomena putem biologije. Dakle, da je to jedna njegova zamisao. Čak mi se čini, čitajući njegove kasnije radove, da on nije bio zlonameran, da je on jedan onako fin gospodin čovjek, ali da je ta zamisao jednostavno naišla na veliki broj kritika.
To je sada povezano i sa pitanjem redukcionizma. Nauka je tokom najvećeg dela, zapravo tokom čitavog 19. veka, a i dobrog dela 20. veka, bila pretežno redukcionistički orijentisana. A šta to znači? To znači da smo pokušavali da neke više sfere možda svedemo na neka načela biologije, a zatim biologiju na hemiju, hemiju na fiziku, a fiziku na teoriju svega ili šta god da je neko opšte načelo prirode. U tome se donekle uspelo u nekim istraživačkim oblastima, ali postalo je jasno da postoje fenomeni koji ne mogu tako da se objasne. Da mi ne možemo da objasnimo sve samo polazeći reduktivno od onog nižeg nivoa. Konkretno, danas imamo modele složenog preplitanja biološkog, psihološkog i socijalnog polja fenomenologije.
Da, postoji problem redukcionizma i on se otprilike svodi upravo na to o čemu ste vi govorili, dakle da je fizika zasnovana na matematici, hemija na fizici, biologija na hemiji i sad kad smo došli do društvenih nauka, na čemu ćemo zasnovati društvene nauke ako to nije biologija. To je jedan primamljiv pristup i čini mi se da je on samo delimično opravdan. Mi moramo da uzmemo u obzir biološko ustrojstvo čoveka da bismo mogli da govorimo o određenim fenomenima. Međutim, s druge strane, ne možemo da određene psihičke ili da kažem mentalne fenomene redukujemo na puke kauzalne procese kako se to radi u prirodnim naukama. Dakle, zato što ti mentalni fenomeni imaju veliku eksponatornu snagu kada je reč o društvenim naukama i o humanističkim naukama. Naprimjer, vi ne možete, mislim, možda i možete da izbacite iz objašnjenja nešto kao što su motivi, želje, htenja i tako dalje, ali one imaju veliku objašnjavalačku moć kad je reč, recimo, o psihologiji.
E sad, naravno, kad uđemo u psihologiju, ulazimo u neverovatne dubine, potencijalno. Za početak, naš ego nije jedini, a po mnogima nije ni glavni deo nas. Setimo se samo šta je sve Carl Gustav Jung rekao o tome, da je ego u stvari neko ko živi u kolibi na velikom ostrvu, čiji nije gospodar.
Ja moram da kažem da ja nisam stručnjak ni za Junga, a ni za Freuda i da se poprilično klonim uopšte psihoanalitičkih interpretacija ljudskog ponašanja, zato što su i ona u izvesnom smislu redukcionistička.
Samo polazeći od drugih načela.
Polazeći naravno od drugih načela, ali nisu manje redukcionistička nego ova o kojima smo govorili.
U svakom slučaju, da zaokružimo ovaj prvi deo razgovora, možemo da kažemo da danas prepoznajemo možda više nego što je to bio slučaj u vreme kada je Darwin pisao Postanak vrsta, kompleksnost ovih odnosa o kojima govorimo, mada je on to prepoznavao i tada.
Danas znamo mnogo više i o teoriji evolucije, zato što je i sama teorija evolucije evoluirala i dobila svoje različite vidove i aspekte, a s druge strane, mnogo nauka je napredovala i mnogo smo više informisani o tome što uslovno govoreći zovemo ljudskom prirodom, zapravo. Jer ja nisam siguran da postoji tako nešto kao što je ljudska priroda kao nekakva fiksirana struktura koja je nepromenljiva. To je jedan skup različitih aspekata koji se stalno menja. On se možda menja sporo, ali se menja ipak.
Naravno, smatrati da posjedujemo konačnu definiciju ljudske prirode isto je toliko bremenito potencijalnim zloupotrebama kao i ovo o čemu smo do sada pričali, jer kada jednom kažemo ovo je ljudska priroda, to nam daje lažni legitimitet da sve drugo proglasimo za neprirodno.
To je jedna stvar, a druga stvar, ukoliko se nekakva ideologija toga dočepa, a to što se dešavalo kroz istoriju, da se ljudska priroda definiše na određeni način, onda se ljudi na silu teraju da se prilagode ono što je nekakav ideal ljudske prirode, bilo da je ona racionalna, bilo da je ona nekakva drugačija. Svaki takav pokušaj redukcije na određenu samo na jedan određeni aspekt ljudske prirode može da vodi u potencijalno zlo.
Kažu da se ideologije, razne ideologije, mogu sagledati i kroz onu Hegelovu misao, kada su ga upozorili da se njegova gledišta ne slažu najbolje sa činjenicama i kada je onako lakonski odgovorio tim gore po činjenici.
Pa, ja nisam hegelijanac i ne bih stvarno o Hegelu, ne bih o Hegelu govorio, ali ono o čemu bih možda mogao da govorim jeste to da su činjenice važne, za razliku od Hegela. Mislim da je i Hegel mislio da su činjenice važne. Mašta pisalo u tim njegovim neobičnim delima koje je pisao, koji neko je to nazvao šizofrenijom duha umjesto fenomenologijom duha.
Ako bismo to proglasili za hegelijanstvo, onda bih rekao da danas ima mnogo hegelovaca među filozofima kao i među nefilozofima.
Ja nisam siguran koliko ima hegelovaca trenutno među filozofima. Mislim da se filozofija odmakla dosta od hegelijanskih stanovišta. Pogotovo što su ta stanovišta poprilično obskurna.
Hvala. Ovde ćemo da završimo ovaj početni uvod. Sada kada smo se malo ogradili od nekih istorijskih stramputica koje su još uvek i tekako pomaljaju kada god govorimo o evolucionim objašnjenjima duhovnih pojava, bilo kojih, a pogotovo morala i etike, možemo da za nekoliko minuta govorimo o altruizmu.
je tombé en vain. Que le monde entier m'acclame, qui me déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Bala 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 bam bam.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Igor Živanović. Razgovaramo o teoriji evolucije i njenom odnosu prema moralu i etici, a došli smo do pitanja altruizma, koje smo dotakli u prvom delu. Dakle, ako se ne varam, shvatanje altruizma u okviru teorije evolucije i samo je dosta evoluiralo. Kako se to kretalo?
Kao što sam već pomenuo u prvom delu našeg razgovora, altruizam je predstavljao jednu teškoću za samu teoriju evolucije, jer je pretilo, jel, da se da cela teorija evolucije padne na tom pitanju, s obzirom da nije moglo dati evolucijno objašnjenje za postojanje sterilnih kasti insekata u izreda opnokrilaca. Darwin je pokušao da reši taj problem pozivajući se na koncepciju grupne selekcije. Međutim, koncepcija grupne selekcije je u jedno vreme živela. Vero Kopner Wien Edwards, tamo 60. godina 20. veka, je pokušao da tu teoriju nešto doslednije možda razvije. Međutim, ona je ubrzo, već u prvim godinama nakon što je formulisana, bila opovrgnuta. Opovrgao je George Williams nakon Williamsove revolucije. Williams je imao vrlo jednostavan argument, zapravo, to je da je bilo neophodno pokazati na koji način određena karakteristika koristi individui, pa tek onda objasniti na koji način određena karakteristika, recimo kao što je altruizam, koristi grupi. Dakle, to je otvorilo jedan niz problema na koje su evolucioni biolozi pokušali da nađu odgovarajuće odgovore iz različitih perspektiva. Jedna od tih perspektiva je i pozicija sebičnog gena, druga je recimo pozicija nekakve teorije selekcije u srodničkom krugu, a to je da se altruistički činovi distribuiraju među srodnicima, a onda imate teoriju direktnog reciprociteta ili teoriju recipročnog altruizma koju je razvio Robert Trivers, i indirektnog reciprociteta. Ja sad ne mogu da setim tačno kako se zove autor koji je definisao, da bismo došli do nekakvih teorija koje obuhvataju i evoluciju kulture i biologije i tako dalje. Dakle, postoji jedan spektar teorija koje u okviru same teorije evolucije koje su pokušale da odgovore na problem altruizma.
E sad, naravno, ključno je to pokušale da odgovore. Postoji jedna kritika koju čujemo ne samo od kreacionista i od filozofa koji se tako ne deklarišu, da navodno teorija evolucije nije došla do zadovoljavajućeg objašnjenja altruizma. Da li biste se složili s tim?
Zapravo, ono što je problem jeste da postoje dva pojma altruizma. Jedan je pojam biološki, a drugi je psihološki. Jedan od osnovnih problema je kako napraviti prelaz od biološkog shvatanja altruizma ka psihološkom shvatanju altruizma. Ono na što evolucijna biologija možda može da da odgovor, ona ga i daje, odnosno daje odgovarajuće objašnjenje na osnovu koga mogu određena vrsta altruističkog ponašanja da evoluira. Ona, dakle, može da da objašnjenje na to, ali je teško napraviti prelaz od onog što je biološki altruizam ka psihološkom altruizmu, budući da se biološki altruizam definiše preko efekata koja takva vrsta ponašanja ima na adaptivnu vrednost, što nije slučaj sa psihološkim altruizmom. Psihološki altruizam ne referira nužno na one oblike ponašanja koje se na neki način odražavaju na adaptivnu vrednost organizma, odnosno na njegovo preživljavanje i reprodukciju.
Naravno, na toj osovini egoizam, altruizam, vidimo samo da li ponašanje ide u smeru sopstvenog preživljavanja ili pomažemo nekome drugome da preživi, čak i žrtvujući svoje šanse za to. Međutim, ako posmatramo to opet u kontekstu, vrlo često se altruizam javlja u kontekstu kooperativnih odnosa, a kooperativni odnosi u ljudskoj zajednici ne samo kod ljudi, ali kod mnogih društvenih, da kažem, društvenih životinja, ne kažem da je čovek samo životinja time, ali kod mnogih bića koje žive u zajednici. Praktično kooperacija i tekako povećava verovatnoću opstanka.
Kooperacija svakako povećava verovatnoću preživljavanja i reprodukcije i postoje odgovarajuća evolucionalna objašnjenja kooperacije. Čuveni politički teoretičar je u saradnji sa biologom Hamiltonom napisao najprej jedan članak iz koga je nastala knjiga Evolucija kooperacije, koja je jedna od najvažnijih, verovatno, knjiga koja je napisana iz oblasti društvenih nauka. Međutim, ja sam hteo da kažem jednu drugu stvar, a to je, kad je reč o razlici između biološkog i psihološkog altruizma, da jedan isti čin može da bude altruističan iz jedne perspektive, a sebičan iz druge. Naprimer, ukoliko ja svom prijatelju, koji ide na nekakav sastanak s devojkom, dam kutiju prezervativa, taj moj čin može da bude shvaćen kao altruističan s obzirom na to, u psihološkom smislu altruističan, s obzirom na to, jer ja želim da se on zaštiti od, ne znam, potencijalnih seksualno prenosivih bolesti ili od neželjene trudnoće. Međutim, s druge strane, s biološke perspektive, taj postupak je sebičan s obzirom na ja njemu onemogućavam da proširi svoje gene u populaciju s obzirom da smanjujem verovatnoću, bar ako ništa drugo.
U karikaturnoj varijanti teorije sebičnog gena ispalo bi da naši geni vole da delimo kutije kontraceptiva.
Kako ispada.
Mada verovatno to nije baš tako uprošćeno.
Tako da postoji ta diskrepancija između motivacije, jel, i onoga što su nekakva predviđanja teorije evolucije.
Dobro, ali pod altruizmom obično uzimamo primere kada se neko zaista žrtvuje za druge iz najplemenitijih pobuda. Pitanje je da li tu su umesna biološka objašnjenja, ali ako biologija ipak je veliki deo nas, svakako treba da ih tražimo. Ili legitimno je da ih tražimo. Naprimer, planinara, znamo takve primere. Takve tragedije su se dešavale. Planinar koji je izgubio uporište i seče uže i gine, ali ne želi da povuče druge u ponor. Ili onaj vozač koji se fatalno sudario odnosno udario u zid da ne bi udario druge automobile, još nekoga da ovo opasnost. Tih primjera ima u životu.
Tih primjera ima, ali ima jedno, kad ste pomenuli već taj primjer sa planinarenjem, postoji jedan veliki problem, na primjer, sa alpinizmom, sa ljudima koji odlaze da osvajaju Mount Everest. S obzirom da je reč o veoma napornom procesu, jel, dešava se, i to je uobičajena praksa zapravo, da oni ostavljaju one koji ostanu bez kiseonika, da ih ostavljaju da umru. I oni funkcionišu, oni ti koji su bili ostavljeni su kao određeni markeri drugima da znaju gde se trenutno nalaze na prilikom uspona. Postoje veliki etički problem oko toga šta je tu sada opravdano. Jer oni svako nosi određenu količinu kiseonika za sebe, jel, s obzirom na to da mu je njegovo preživljavanje najvažnije. Međutim, da li je važniji cilj osvajanje Mount Everesta ili pomoći drugome koje je u nevolji, to je jedan od velikih problema. Da se vratim na ono prvo što ste me pitali, ako se ne varam, a to je kako teorija evolucije može da objasni ove altruističke činove. Pa evo, naučnici su recimo ustanovili da se altruistički činovi radije distribuiraju u krugu srodnika nego u krugu onih jedinki s kojima nismo u srodstvu. I to po nečemu što se zove Hamiltonovo pravilo. Međutim, treba biti oprezan zato što Hamiltonovo pravilo ne funkcioniše kao nekakav princip distributivne pravde, već on samo, ono samo predviđa da će one jedinke koje su u bliskom srodstvu radije biti podstaknute da određenu vrstu altruističkog ponašanja usmere ka jedinkama s kojima su u srodstvu nego sa onim jedinkama s kojima nisu u srodstvu.
Međutim, ljudi su vrlo često spremni da se podrede zajednici i da se žrtvuju za tu zajednicu koja nije zasnovana na biološkom srodstvu. Identitet može da se gradi na drugim oblicima povezanosti.
Identitet svakako može da se, zato sam i rekao da to, da ne sledi nužno da će, ukoliko smo s nekim u srodstvu, da ćemo mu pomoći u nevolji, vrlo je verovatno da ćemo možda pomoći nekom drugim s kojim imamo nekakve druge odnose, recimo prijateljske. Što se tiče identiteta, naravno mi gradimo identitet, ja ne volim da govorim o identitetu u množini, s obzirom na to da kad je identitet može biti samo jedan, jel?
Dobro, i postoji element identiteta koji nastaje kroz identifikaciju sa grupom.
Identifikacija sa grupom, dakle, može biti jedna od osnova za pomaganje. Međutim, čak i kao članovi grupe, jel, opet smo radi, recimo, da pomažemo onima za koje znamo ili opravdano pretpostavljamo da će nama uzvratiti, da će nama uzvratiti pomoć u odnosu na one za koje imamo sumnje da će to učiniti.
I naravno, pošto smo već rekli da tu postoji veliki faktor individualnosti, moramo da kažemo i da kad posmatramo ljudi imamo ceo spektar ponašanja, a čak ni isti čovek u dve situacije ne mora da se ponaša konzistentno, egoistično i altruistično. Složenost je i na tom nivou velika. Mi možemo da imamo unutar svake grupe jedinke sa većom i manjom sklonošću egoizmu naspram altruizma i obrnuto.
Postoji jedna zabluda, a to je da su egoizam i altruizam nekako nespojivi i međusobno isključivi. Ja mislim da oni nisu nespojivi i međusobno isključivi, već da nekako mi kao jedinke funkcionišemo paralelno i kao altruisti i kao egoisti. Naprimjer, ukoliko ja vama pomognem u nevolji, neurofiziološka istraživanja pokazuju da se aktiviraju centri koji izazivaju zadovoljstvo. Dakle, ja osjećam lično zadovoljstvo time što sam vam pomogao u nevolji. Međutim, ista ta nauka kaže da ja mogu da osjetim tu vrstu zadovoljstva samo ako vam pomognem u nevolji. U nekakvom nategnutom egoističkom ključu moglo bi se reći da sam vam ja pomogao samo zato da bih osetio ovo zadovoljstvo, međutim to nije slučaj. Dakle.
To je onda neki meta nivo gde možemo sve da radimo egoistično, pa čak i altruizam i obrnuto. Možemo nekada da budemo egoisti iz najaltruističkih pobuda. Evo, odmah mi pada primer, u avionima uvek kažu prvo stavite masku sa kiseonikom sebi pa detetu, jer ako se vi onesvestite detetu nećete biti nikakve pomoći.
Tako je, to je jedan aspekt. Drugi aspekt jeste to da ponekada postoji tendencija da se svi altruistički motivi mogu svesti na nekakve egoističke pobude. Međutim, takva teorija, to je nešto se zove psihološki egoizam u teoriji, takva teorija je zapravo pre dogma nego naučno zasnovana teorija.
Hvala. Nadam se da smo bar do nekoje pojasnili kuda se sve nauka i filozofija kreću na ovom dosta zamršenom i složenom istraživačkom polju. Opet ćemo zastati, a u nastavku ćemo se dotaći i pojma empatije kao jedne od nužnih osnova morala.
World than this, that you don't understand. There is a
darling in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land. Over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this. Rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say love is the seventh way. I say love is the seventh way. I say love is the seventh way.
Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Igorom Živanovićem o teoriji evolucije i njenom odnosu prema etici i moralu. Dakle, za treći i završni deo moramo da se pozabavimo fenomenom empatije, jer to je važna osnova moralnog ponašanja, ako se ne varam.
Ja mislim da jeste važna osnova moralnog ponašanja, međutim ima autora koji se s tim ne slažu s obzirom na to da je empatija osetljiva na nešto što se zove efekat bliskosti i da uvek imamo više empatije prema osobama koje su nam bliske, bilo u smislu srodničkom nekom ili bilo u prostornom smislu. Tako da imamo više empatije prema bliskim srodnicima, prijateljima, sunarodnicima, sa onim ljudima koji pate u našem bliskom okruženju, za razliku od toga koliko imamo empatije prema nekim ljudima koji pate, recimo, u nekakvim udaljenim delovima sveta u kojima nikad nismo bili i o kojima imamo vrlo malo informacija. Uprkos tome, i s obzirom na to da je empatija u izvesnom smislu automatska reakcija, da se dešava gotovo istovremeno u trenutku kad opazimo da određena individua pati, ja mislim da je ona važan, jedan važan aspekt naše moralne sposobnosti.
E sad, naravno, moramo ovde, pošto imamo malo vremena, moramo da se pomirimo s tim da ne možemo ulaziti u sve teorije morala i da moramo da uvažimo činjenicu da ne postoji još uvek univerzalno prihvaćena definicija morala, niti da su moralne vrednosti opšte prihvaćene kao jedan skup koji bi važio za sve. Međutim, da li postoje neka opšta mesta gde ono biološko mora da se dotakne sa našim moralnim bićem?
Opšta mesta su nekakva opšta moralna pravila koja su prisutna u svim kulturama. Ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari. I ono što bih hteo da kažem jeste da je ponašati se moralno zapravo prilično jednostavno i kognitivno mnogo manje zahtevno nego ponašati se nemoralno. Naprimjer, vrlo je jednostavno govoriti istinu, a mnogo je više kognitivno zahtevno govoriti laž zato što morate imati dve informacije, jednu da držite da držite prikrivenu, drugu da plasirate javno i tako dalje. To stvara nešto što se zove kognitivno opterećenje i veoma je teško to izvoditi, mada to nama deluje kao da je lako, ali kognitivno je veoma zahtevno, mnogo zahtevnije nego govoriti istinu. Dakle, jedna od osnovnih stvari u moralu je ne lagati. Druga je ne ubiti nekoga i još neke stvari koje se odnose na kršenje poverenja, određene seksualne zabrane i tako dalje.
Stvari važne za koheziju u zajednici.
Za vrlo bitne elementarne stvari koje čine društvenu koheziju mogućom. Jel?
I naravno znamo da u svim kulturama postoji slična misao od Mo Cua, kineskog filozofa, koji je rekao niko neće propustiti da skoči da spase dete koje pada u bunar, pa preko grčkih filozofa, naravno u evanđelju ima sličnu poruku, niko od vas neće dati detetu kamen da jede, kaže Isus. Dakle, postoje ipak neka načela koja se zasnivaju na opštim osobinama, moralnim osobinama čovekovim.
I ne samo moralno, mislim da smo mi veoma i biološki podstaknuti da brinemo o mladima, bilo da su, mislim kad kažem mladi, mislim na decu u najranijem uzrastu, i u svim kulturama postoji zapravo određena granica koja postoji briga o potomcima ili o deci, samo je pitanje do kada, gde je granica, kada ona prestaje, jel? U nekim društvima je to veoma rano, u nekim plemenima to je do treće godine, recimo, a negde je to veoma, veoma dugo. Dakle, mi smo podstaknuti da vodimo računa o svojim potomcima. Takođe, postoji fenomen da smo podstaknuti takođe da usvajamo decu. Taj fenomen je prisutan i kod nekih drugih životinja koje takođe usvajaju, ali uglavnom se usvajanje vrši u kontekstu stranačkog kruga.
E sad, naravno, za neko završno razmatranje, imamo samo još nekoliko minuta. Nakon što smo uspešno, da tako kažem, odbranili granicu između biologije i naših vrednosti, da li sa druge strane proučavanje tih bioloških osnova ipak daje, po vašem mišljenju, pozitivan doprinos teorijama morala? Da li treba biološko da zanemarimo, zato što je opasno ako ga posmatramo deterministički i redukcionistički? Biološki determinizam, znamo koliko je bio opasan. Neki kažu opasan još uvek, mada ga naučnici više toliko ne upražnjavaju. Da li nam ono biološko ipak daje neki kvalitet uvida?
Da, biologija može da nam pruži određene informacije, ne može da nam da norme, ali funkcija evolucionih argumenata u etici je najveći uspeh se pokazuje da kada su ti argumenti zapravo negativni. Odnosno, evolucionarni argumenti se koriste za opovrgavanje nečega što se zove moralni realizam. Sada ne ulazimo u te komplikovane metaetičke teorije, ali tu se sada oko tih stvari se negde fokusira njena uloga. Ona je najuspešnija u tome, zapravo.
Što znači da ovde govorimo opet o jednoj velikoj interdisciplinarnosti svakog ozbiljnijeg proučavanja korena etike ili morala.
Tako je. Ono što mi ne možemo da zanemarimo da naše biološko ustrojstvo ima efekata na naše ponašanje, da naše ponašanje nije isključivo deo nekakve kulturne transmisije, već da je ono do izvesne mere biološki determinisano. Međutim, mi nismo robovi u izvesnom smislu naših gena, kako je to rekao Richard Dawkins. Mi imamo sposobnosti da se otrgnemo njihovoj tiraniji.
Ja mislim da je to kruta varijanta teorije sebičnog gena.
To je jedna važna stvar, ali ne možemo samo da svodimo to ni samo na Dawkinsa.
Doduše, opet ako pričamo o Dawkinsu, on se ogradio od tih rigidnih tumačenja da samo geni odlučuju o svemu.
Tako je.
Mnogo tu ima slojeva.
To ima mnogo slojeva i kao što sam već rekao, kultura također ima, je važan aspekt našeg, da kažem, socijalnog razvoja.
E sad, naravno, da završimo opet sa nekom, da kažem, pragmatičnom porukom. Još uvek vrlo često u društvenim naukama vidimo da se zazire od svakog uključivanja bioloških činilaca, upravo zbog onih stranputica o kojima smo govorili, kao da je to opasno reći da uopšte postoji upliv biološkog. S druge strane, mi ne možemo da lebdimo u vazduhu. Stvari se naspanju jedne na druge. Pa koji bi onda bio neki možda najbolji put sa praktičnog stanovišta?
Mislim da bi bilo najbolje oprezno koristiti saznanja koja nam pruža evolucijona biologija. Mi u svakom slučaju ne možemo da zanemarimo ta saznanja i u svakom slučaju bi bilo pogrešno da ih zanemarimo, s obzirom da bismo onda ostali uskraćeni za jedan važan, da kažem, svežanj informacija koja nam ta nauka pruža, a koja može da doprinese boljem razumevanju onog čime se bavimo u društvenim naukama.
Preostaje mi samo da vama i svim vašim kolegama poželim mnogo sreće i uspeha u daljim potragama za tim razumevanjem.
Hvala
i vama što ste bili sagovornik emisije Solaris. Dragi slušatelji, razgovarali smo sa doktorom Igorom Živanovićem sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bio je odnos između evolucione biologije i morala. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđira i autora emisije Srđe Jankovića.